Campus FM mi presenta Azlit. Emesho il program Dulcima and Co.
Insemmikom u nilqakom għal programm Azlit & Co. Programm fejn il-protagonisti huma tfal u l-adolescenti. U fejn flimkien qed nitkellmu mal-esperti u niddiskutu it-temi tal-ġurnata. Programm li qed jintlaqa' tajjeb ma'kom is-semja u ta' dan nixtieq nirringrazzjakom. Lilkom il-co-presenters tiegħi. Tiegħi le, mhux tiegħi, il-co-presenters ta' Azlit mhux tiegħi. Xina parti mit-tim tagħkom. Min nixtieq ikollu din l-esperjenza magħna, gdbuli private message fuq il-paġna ta' Azlit fuq Facebook. Intant, l-espert tal-lum huwa Steve Library li huwa social worker u miegħu ser niddiskutu l-istress. Però qabel ħanuħdu lil Steve titlura u ħa niddiskutu nara in-narrattiva tiegħu. Thanks Steve tal-li aċċettajt l-istedina.
Grazie. Ħafna tal-li ħsibtu fija. U kważi kważi jekk sorprendejt ftit ruħi, summa ta' kelkom żonn espert fuq stress. Dejn ngħid imma x'kien allura ġejt jien. Possibbli daqshekk stressjat jien.
Thomas, Kara, Gabriel. Stress. Ħanibdew fuq stress, però fit-tieni parti tal-programm ħanibdew fuq social work. U traġiet ta' Steve.
X'inspirak biex tagħżel il-karriera?
Ħankun sinċir miegħek qabel tiegħi jiena fil-verità meta għażilt social work l-ewwel darba qas kelli tir f'moħħi li nibda social work. Jien is-social work kienet the only option left. Jien dak iż-żmien kont iktar interessat nidħol fil-pulizija u xtaqt nilħaq spettur tal-pulizija. Ovvjament jiena fil-familja tiegħi kien hemm ħafna nies li kienu jinkoraġġuxxuni biex jgħidu li isma' inti ħasra wasalt għall-A-levels. Għalfejn għandek tibda minn kuntest tabbliwek u kont ftaħt il-ktieb tal-università ta' kizmin u realizzajt li biex tidħol pulizija spettur ikollok bżonn degree tal-università. Issa jien having said this għax imbagħad kien hemm degrees oħra li nkont eligibbli għalihom, taf kif ma dejjem isu ġibduni helping professions. Kien hemm żmien fejn naħseb l-iktar profession li kienet interessani ħafna 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 kienet il-psikoloġija. Jiena anki żmien meta kont żgħir u adolexxenti minn dejjem kont narani psikologu, alla voglia kelli din ix-xewqa, so kważi meta kelli dik il-15, 16, 17 hekk li nidħol spettur tal-pulizija. Imma mħabba oħra kbira kienet tal-psikoloġija. Però jiena fix-xjenzi mhux li kont nibrilla wis u waħda mill-basic criteria biex tidħol fil-kors tal-psikoloġija kienet il-biology. U l-biology jien ma kellix chemistry u l-physics ħadd wara ta' bilfors u ħa ngħidek tkaxkart kemm flaħt bih. Allura isu l-psikoloġija kellha nitfaħħa on the side. U jien nqal fil-ktieb, għax dak iż-żmien il-prospectus kien joħroġ bħala ktieb u ktieb biss. Rajt dan il-kors li kien social work. Illi fil kif kien spjegat, kien isu jagħti sens ta' isu simili ħafna l-psikoloġija. U nifrek kont kellimt il-career counselor tal-Junior College dak iż-żmien u qalli iva, social work u pratikament kollok 5-6 każijiet li inti tifollowja, naħseb hemmhekk tfixkel ftit, 5-6 każijiet qasqat ma kelli laqas fl-ewwel ġurnata tiegħi fis-social work aħseb wara llum. Illi pratikament għandu xeħta huwa it's a helping profession. U pratikament jiena qed torejt psikoloġija ma nistax nidħol m'hawnx xejn iktar mela ħanipprova lilu. U ħanajlek kienet naħseb stroke of luck kbir.
X'għażilt jiġifieri?
Kont għażilt social work. Tħall social work, bittir ġib id-degree, imma seb truħi komdu immens fil-kamp ta' social work, jiġifieri fil-verità waqt il-kors. Ngħid ninnota li moħħ jaħdem sew għal dat tip ta' xogħol, qalbi taħdem sew għal dat tip ta' xogħol għax inti jekk inti taħdem fil-helping profession, jekk inti m'għandekx il-passjoni u m'għandekx il-qalb fil-verità ma tiffunzjona qatt f'dan ix-xogħol il għaliex. Rrid ikollok ċertu stamm, rrid ikollok ċertu ingredient inħoss fil-qalb tiegħek taf kif biex tibqa' hemmhekk tpoġġi bil-qiegħda tisma' il-parti diffiċli tal-ħajjiet tan-nies. U iktar ma beda jgħaddi żmien, iktar bdejt inħobb il-professjoni. Fil-verità, jien imbagħad fl-aħħar ġibt id-degree u kien hemm opportunitajiet biex jiena napplika l-spettur u li jiena ħallejthom la ġemba ġifieri mbagħad spiċċajt m'applikajx. Tantu hekk li eventwalment jiena mbagħad spiċċajt studjajt masters ukoll u pruvajt nagħmel xi ħaġa differenti. Jiena l-ewwel tajjeb li ngħid ukoll l-ewwel esperjenza tiegħi ta' social work kienet fis-settur tat-tfal. Għamilt naqra snin mhux ħażin naħdem pereżempju ħdem ġo homes tat-tfal. Ħdemt ukoll coaching imma mbagħad għamilt żmien fejn kont fil-Child Protection Services fejn jiena fil-verità bħala social worker kont ninvestiga l-abbużi tat-tfal. U allura kont espost daqsxejja żgħira stejjer tqal. Tajjeb jiġifieri jiena għal ammont ta' xhur twal. Ma konx niltaqa' ma' dawk it-tfal il-happy li jmorru l-iskola, jmorru lura il-dar, jagħmlu l-homework u mbagħad imorru privatu daw l-affarijiet li imma jiena kont niltaqa' ma' tfal li kellhom stejjer. Sfortunatament ħafna tqal minn kwalunkwe storja li qatt kelli u qatt rajt fil-ħajja tiegħi. Allura kien hemm moment fejn jiena ddeċidejt li nikkonsidra nagħmel masters fi professjoni differenti.
Ma affettwatek? Is-sitwazzjoni kif affettwatek dis-sitwazzjoni?
Affettwatni żgur, jiġifieri fis-sens fiċ-child protection ifhimni inti tibda
Tara
realtà kera, tara realtà kera. U sfortunatament taf jiġri, ħana illa kif tifetwak liftar, li tibda taħseb il-tfal kollha qegħdin hekk. L-tfal kollha qegħdin ħażin u tibda tgħawden għax inti tant tibda tara dawk biss tfal li tibda taħseb il-dinja tispiċċa u kemmi sed din id-dinja. Però inkelli l-fortuna illi peress li nagħlem il-karat kelli opportunitajiet illi nara tfal oħra. Allura isu kelli daqsxejn żgħira enerġija ġdida fil-ħajja tiegħi. Però Effettwatni tant li jiena meta għażilt biex nagħmel masters m'għamilx fil-helping profession. Għażilt nagħmel masters f'HR, l-estejt il-masters f'HR u bdejt naħdem f'HR.
Human resource management.
Sena. U rġajt lura social work. Jiġifieri fil-verità dik il-ġibda lejn il-professjoni baqgħet hemmhekk, baqgħet b'saħħitha, moħħi jaħdem. B'dak il-mod fejn jiena ma nħarix lejn profitti, jiena ma nħarix lejn flus, imma jiena nħarix lejn automatikament eżatt.
It's a skill in you, ġifieri li ħarġ.
Eżatt, u anke l-perception, jiena jgħinejja jmorru fuq social injustices, naħdem biex ngħin in-nies, ngħin il-minu batut, forsi qed tifhem ngħin il-min għandu bżonn.
X'tip ta' skużawni qed għax dal-professjoni veru tinteressani. X'tip ta' sfidi għaddejt minnhom, x'tip ta' nies rajt, x'tip ta' povertà għandna dawn l-affarijiet ta' Malta tiltaqa' magħhom.
Povertà għandna. Jiġifieri għandna l-povertà tinqasam fit-tnejn xi kultant, jiġifieri għandek dik ir-relattiva u dik l-assoluta. Assoluta bħal dawk li nuraw fir-ritratti ta' fuq Facebook pereżempju taf kif tfal illi laqas il-mam għandhom hekk naħseb qatt ma rajt, però viċin ta' hemm kien hemm. Jiena rajt nies u kelli nintervjeni fil-familji ta' nies fejn ma kellhomx flus għal perjodu ta' pereżempju ġimgħtejn. Allura ma setgħux jixtru assolutament xejn. Jiena rajt familji ta' aktar minn ħamsa minn nies jgħixu ġo kamra waħda, pereżempju, rajt livelli ta' iġene baxxi ħafna. Ma nistax ngħid lill-klijenti kollha li rajtin kienu hekk, ġifieri kien hemm nies illi kellhom ħtiġijiet, ġifieri rrid inwassal il-messaġġ li inti tkun vera fil-qiegħ biex tuża servizzi ta' social work għax mhux il-fatt. Però jeżistu. Fil-ħajja tiegħi ltqajt ukoll ma' nies illi fil-verità kienu well off ħafna, però mbagħad kienu vojta f'sens ta' relazzjonijiet.
U allura ma setgħux
bħala social worker. Dejjem jiddependi kif qed nippreżentaw il-każ għaliex pereżempju naf qed tiġini f'moħħi ċirkostanza l-argument fejn inti għandek familja fejn finanzjarjament qegħdin tajjeb ħafna. Però bħala familja mhumiex qegħdin sewwa wisq. Qed tifhem jiġifieri forsi għandek il-ġenituri li mhumiex qegħdin jaqsmu relazzjoni pożittiva u fil-verità hija relazzjoni li tinħas vojta. Dawn għandhom it-tfal. It-tfal ħaj jirrispondu, behaviors tagħhom ħaj jirrispondu għan-nuqqas ta' mħabba illi qed tiġi trasmessa fil-familja. U jien naf għall-argumenti kollok ċirkustanza fejn it-tfal iġiburuhom ħażin, fejn it-tfal ma jkunux irridu jqogħdu għad-dar, kollok problemi ta' skola, ġieli kollok problemi ta' tendenza ta' skola, tfal ma jkunux irridu jmorru l-iskola, ġieli kollok żgħażagħ li forsi jaqbdu pereżempju naf problemi ta' drogi, problemi ta' alkohol, u allura inti hemmhekk skont il-problema l-iktar kbira normalment. Tispiċċa tiġi preżentata lilek. Jien kif nidħol kieku bħala social worker, l-ewwel ħaġa nagħmel jien pereżempju nagħmel analiżi, nagħmel assessment ta' sitwazzjoni u nara mhux biss il-problema x'inhi, imma kis-sorsi tal-problema. Tajjeb, għax ħafna nies isu xi kultant taf kif isu iħossu l-problema, iħossu t-toqol tagħha ma jkunux jafu eżatt x'inhu l-aħjar pjantazzjoni għalihom. Allura jiena ngħinhom biex niżviluppaw il-pjantazzjoni li iktar jiffitja lihom. U nirreferihom accordingly, ġifieri ġieli neħdhom jiena family therapist pereżempju, jew counselor, jew psychologist, psikjatri ġieli jkollok bżonn, inqabadhom ma' servizzi fil-komunità, nitkellem għalihom, pereżempju, Għettifem, jien bħalissa fil-prezent, n-investi l-iktar. Difatti jien bħalissa n-involvi ruħi ħafna iktar mal-parent.
Fil-fatt inti parent coach.
Parent coach u koll. Ġifiri jiena l-xogħol li qed n-investi ħafna fih huwa billi ngħin il-ġenituri illi jadottaw metodi aħjar ta' trobbija.
Interessanti, hemm bżonn ħafna. Anke fl-iskejjel jiġifieri li tistiednu l-ġenituri fl-iskejjel biex isiru dawn il-laqgħa.
Do you regret your decision at some point in your life?
Li tħal social work? Lan għas xej. Jena dejjem nejdilom, illi kieku kelli nerġa namel kollox mil-bidu, namela. U probabli n-investi daqxie zaħira aktar enerġija fil-professjoni. Jena sfortunatament il-lirxin u kolkun daqxie mqareb. Tajjeb għamel zbali along the way, kieku dawk forse mbeddel taf kif dawk u mal-affarijiet li għajdi
għal. Forse għalek social work il-tajjeb?
Jistajkun ukoll. Tiskanta l-muħtati fil-mqareb kemm ukoll urid. Imma lejni, I don't regret it.
Thomas?
What were the steps to become a social worker?
ħafna nies jaħsbu li social work hija l-eħfef ħaġa li tista' tistudja tajjeb fil-helping professions jgħidulek li huwa jekk inti ma tix taħdem u titilħaq xi ħaġa għamel is-social work mentri mhux hu. Biex tilħaq social worker trid tagħmel 4 years in university. Bħala studying, tajjeb jiġifieri għandek ħafna kotba x'tistudja, ħafna teoriji x'tistudja, tajjeb, aħna niltaqgħu ma' nies differenti u allura tagħmel sens li nippruvaw nifhmu n-nies kif jaħdmu. Tajjeb, allura għandek suġġetti bħal psikoloġija x'tistudja, għandek soċjoloġija x'tistudja. Niltaqgħu ma' ħafna affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-liġi. Tiskanta li meta inti tistudja social work, trid tistudja diversi atti u diversi liġijiet. U l-liġijiet, per eżempju, differenza ta' soċjoloġija, li fis-soċjoloġija inti tipprova tifhem kif is-soċjetà taħdem. Imma li għalija bomba x'moħħi jekk jaħdem jiena tifhem jiġifieri jiena moħħi jaħdem nifhem nara isni xjentist taf kif ngħid jekk titfa' l-ilma mal-potassju tgħid jisplodi qed tifhem dawn l-affarijiet jiena il-mental work li mbagħti fih. Illi sfortunatament meta tistudja l-liġi mbagħad il-mental work jiġi ħafna aktar importanti. Apparti minn hekk. Biex tilħaq social work ukoll parti mill-kors minn dawk l-erba' snin, trid tagħmel żmien taħdem. Jiġifieri b'kollox trid tagħmel fuq seba' mezzija li jakkumulaw għal aktar minn naħseb 6-7 xhur ta' xogħol ġew aġenziji partikolari jew ma' gruppi partikolari. U ovvjament trid taddihom kollha. Għax dik hi l-importanti jekk ma taddix minn xi eżami u jekk ma taddix minn xi placement tibqa' l-art. U kienet interessanti li kif tlest il-kors u tkun taħseb li ser social worker. Fil-verità dak ikun biss il-bidu. Illa għaliex biex fil-verità tiġi social worker, bħal counselor, bħal psychologist, bħal tabib, inti għandek bżonn warrant, dak li ngħidu l-warrant. Li hija d-dokument iċ-ċertifikat li jgħidlek iva inti social worker fl-aħħar. Jiġifieri u dak jiġi wara sen tgħid ta' prattika. Prattika b'supervision, jiġifieri inti tagħmel 4 snin tistudja, tibda taħdem, u tagħmel sen tgħid taħdem u xi ħadd jara x'inti tagħmel. U jekk inti tagħmel xogħolok sewwa, u allura n-nies jistgħu jafdaw illi inti alright, taf x'inti tagħmel bħala social work, mela allura inti għandek il-warrant. Il-warrant jippermettilek li tkun daqsxejn żgħira kollok aktar discretion ngħidula fil-professjoni biex tkun tista'.
Naħseb li hekk għandu jkun għax inti fl-aħħar minn aħtar qed titrattam ma' uman.
Dażgur. Ħanejlek jiena naħseb li social worker bibnalla jkollu dak tip ta' training ta' u bibnalla jkollu dak tip ta' informazzjoni
biex fil-verità.
Ġifieri aħna meta jkollok bniedem inkiser, jiena xi kultant ngħid li in-nies jafdawna bajnejna magħluqha. Taf kif meta ġieli mura għand it-tabib jekk it-tabib jgħidlek jien naf ixrob l-ilma għax dak huwa tajjeb għalik. Tajjeb imma mbagħad tiġi l-ħabiba tiegħek tgħidlek ixrob l-ilma għax dak huwa tajjeb għalik. Taf kif imma min l-iktar probablement ħad isma' minn għandt it-tabib. Għax it-tabib isu naħsbu illi peress li huwa bravu iktar studji, iktar għandu esperjenza, iktar jaf x'inhu jagħmel, mela allura kliemu ta' min nisimgħu. U l-istess xi kultant ċertu nies jagħmlu l-istess ħaġa ma' social worker. Jekk jinngħid vi, huma jagħmlu vi. Kien hemm klijenti tagħi jekk jinngħid vi huma jagħmlu va, jiġifieri ma rridx, imma ma tneħħi xejn mir-responsabilità hu. Il-klijent imbagħad jagħmel kif jidhirlu għax fl-aħħar mal-aħħar il-ħajja hija tiegħu. Imma r-responsabilità tiegħi li meta ngwida lil xi ħadd inkun naf x'jiena nagħmel. U dik tiġi biss bl-esperjenza bit-training.
Jien nixxielek tibqa' pożittiv wara dawn l-esperjenzi kollha li għaddej tas-social work ma' sitwazzjonijiet koroħ.
Na, kien hemm moment fejn jiena għaddejt minn dan li ngħidulu burnout. Fejn minħabba xogħol tejja u tinħeleb u qisu jisu l-enerġija pozittiva sabiħa, jisu t-skula kompletament minn moħħok, għas tibqa' għalek xejn. Allura inti tibda tiġi kważi kważi jisu naqra depressed u ma tibqax funzjonabbli f'dak il-post tax-xogħol partikolari, allura ikun hemm ċans tinbidel. Jien però kuntent li ngħid li wara 8 snin prattika, jiġifieri mbagħad tista' żid forsi l-erba' snin tal-kors fihom. Jiena nħossni tajjeb. Jiena nħossni tajjeb, nħossni feliċi, nħossni kuntent. Il-partner tiegħi social worker ukoll, jiġifieri tistgħu timmaġinaw, aħna forsi x nitkellmu wkoll, jiġifieri kważi aħna u le.
Ikun hemm konflitti bejniethom. Jew forsi ma taqblux f'xi affarijiet. Jew we go by the book.
Le 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 infimni, jien ma tantx naħdem I go by the book. Il-partner tiegħi mhux daqshekk, biex inkun sinċir, fis-social work ma tantx hemm by the book, meta taħdem man-nies ma jeżistil ebda book, tifhem jiġifieri inti trid tkun kreattiv. Però eħe, bħala metodi ta' ħsieb distingu daqsxejn li nafufsna u xi kultant it-tfajla tiegħi ma taqbilx ma dak kollu li ngħidih, ma taqbilx mal-perspettivi tiegħi tajjeb jien daqsxejn żgħira aktar goff fuq dak li jiġi, pereżempju naf social justice jiena għaddejt jgħid qabad il-barri minn qrunu, mentri ħadd ieħor forsi jgħid isma' trid tkun daqsxejn żgħira aktar tactful. Imma insomma dawn huma divergenzi ta' opinjonijiet qed tifhem.
What is the difference between a social worker and a counselor?
Alright, nagħlqu bihom bad
mill-Iva mela le social worker u counselor. Hija ftit domanda ftit diffiċli. Għal raġuni li
huma
simili, huma simili.
Għadhom ma bdewx id-domandi.
Id-domandi diffiċli, le, diġa' huma domandi. Proset ta' domandi kollha, naħseb illi ħajkolli sija magħkom fejn irid naħseb sew. Social work u counselor, mela. Fil-verità huma professjonijiet simli ħafna. Huma professjonijiet li jaħdmu mal-istess tip ta' nies. Id-differenza hija li social work jinvolvi ruħu f'affarijiet soċjali, jiġifieri, li aħna ngħinu lin-nies u aħna kompetenti fuq dawk l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mas-soċjetà bħal pereżempju. Jiena ma nistax naħdem fuq l-istejjer tan-nies, jiena m'iex psikologu, ma nistax noffri terapija, laqas il-counselor ma jistax joffri terapija, imma ma nistax impoġġu bil-qiegħda man-nies jiena bħala social worker noqgħod immur fit-tfulija bl-istess mod li jagħmel il-counselor. Alla volja jien għandi training biex nistaqsi ċertu mistoqsijiet biex nifhem il-bniedem aħjar. Però jien xogħli bħala social worker huwa illi mill-intervent tiegħi ngħin lill-persuna jintegra fis-soċjetà. Dik hija. Ix-xogħol ta' social worker. Illi b'dak li nagħmel jien, inti jiblek il-kundizzjonijiet tiegħek biex inti tiffunzjona fis-soċjetà. Pereżempju jekk inti m'għandek xogħol għall-argument, jien kif nista' naħdem miegħek ħalli inti tidħol fis-soċjetà tax-xogħol, tidħol fil-workforce, ħalli inti tkun tista' tiffunzjona fis-soċjetà. Għaliex biex tiffunzjona fis-soċjetà għandek bżonn xogħol. Allura nibda nara pereżempju jekk għandekx CVs, jew nibda nara jekk għandekx courses, nibda nara jekk inti ippreparat għad-dinja tax-xogħol dawn l-affarijiet. U ovvjament kull każ huwa differenti, hawn jien naf, pereżempju, kif kont qed ngħid, bħalissa jiena naħdem ħafna parents, pereżempju. Jekk il-parents mhumiex qegħdin irabbu l-itfal bl-aħjar mod, iċ-ċansis huma li t-tfal ħajkollhom diffikultajiet seri biex integraw fis-soċjetà tagħhom. Tajjeb, ħan nibda nara behavior ħażin fl-iskola u allura ma jkunux integrati sew. Mela allura jiena huwa x-xogħol tiegħi li ngħin il-parents biex jadattaw metodi pożittivi aktar effettivi biex irabbu lil uliedhom ħalli t-tfal ma jkollhomx daqshekk problemi. U dak, naħseb l-aħjar mod li nista' ngħidu huwa dak li l-intervent tiegħi jgħinhom jiffunzjonaw aħjar fis-soċjetà. Counselor ovvjament għandu l-istess mandat, jiġifieri l-counselor ħajkun hemmhekk biex bl-intervent tiegħu jgħinek tkun aħjar fis-soċjetà. Ma naħseb counselor tmur għandu biex tipprova tifhem daqsxejn żgħira lilek innifsek aħjar, toħu pariri minn għandu jew minn għandha. Tajjeb, u tipprova tifhem lilek innifsek aħjar.
Thomas,
how does stress form?
How does stress form?
Għal nibdew bit-topic mela.
Mill-ewwel ebdejt il bid-diffiċli ħadda stress form, mamma mia. Stress, fil-verità, ħafna nies għandhom l-idea li stress hija xi ħaġa ħażina. Però l-istress hija xi ħaġa bżonn juża. Tajjeb, kieku ikun l-istress mhux bżonn juża, mhux qiegħda ġew ġisimna. Jiena dejjem ngħid, illi jekk għandna xi ħaġa ġew ġisimna, sinjal li qegħda ma xi ħaġa u l-istress hija waħda minnhom. L-istress hija xi ħaġa ġofina li tgħinna biex ma mmutux. Mhux illum l-iktar ta' iktar meta konna nixu fi żmien id-dinosawri. Sewa, immaġinaw. Illi jentaw għedin fizmin il-dinosauri, ma teħiċuġ ġo d-dari, ma teħiċuġ ġo cave, per eżempju. U jentaw ħriċtu fil-ħodu, Thomas, per eżempju, you wake up, go out of your cave, yawn a bit and stretch after you wake up, and the tiger shows up. And starts running after you. Because we have stress, ġisimna ħaj jaħdem f'tal-immotu manjera. Sewa, illi ħaj faqqas dik li aħna ngħidu la flight or fight response. Flight or fight response tfisser din. F'mument ta' biża jew ta' periklu, sewa, moħna ħaj jgħidlek jew itlaq ġri kemm tiflaħ. Jew nkella ġielet kemm tiflaħ. L-iktar waħda li ovvjament tagħmel sens. Issa. Per eżempju, jien li forsi m'iniex kbir u żgħir fhem tit-tigra mhux se noqgħod niġġieldilha, allura se nagħmel irid niġri.
Your nerve cells.
Kif?
The nerve cells.
Nerve cells.
Send a message to the muscles.
Aw xalik. Iġifieri dan. Il-moħħ ħaj jibgħat message lill-granduli li ħajrelisjaw ċertu kimika tajjeb li prattikament ħattina dik li ngħidula aħna nagħtuha s-saħħa barranija bil-Malti veru. Ħaj ixxattjaw ħafna postijiet minn ġisimna. Sewwa, għax jien biex niġri għandi bżonn il-muscles f'qajja veru. M'għandix bżonn naħseb, aħjar ma naħsibx, aħjar il-moħħ jintefa' l-ftit ħalli nitfa' aktar enerġija f'saqajja. Jew pereżempju jien naf jekk kilt panina. U ġiet tiġri tigra warajja, kważi kważi ngħidu rħil hemm il-panina, issa niddiġir xija wara. Saf kif issa nitlaq niġri.
Jew kellha toddobla l-panina.
U l-istess minn ġej, l-istress jiġifieri kien importanti ħafna għalina l-human beings biex ngħixu. Għax immaġina kieku ma kenniex il-flight or fight response, immaġina kieku Thomas għadu jqum fil-ħodu kif ħareġ mill-cave, ġi tiger għalija u għamilla bonġu. U ma talaqx jiġri, kieku kienitu. Jiġifieri l-istress huwa importanti. Il-problema li meta evolvejna u spiċċaw id-dinosauri u t-tigri forsi ma baqgħux daqshekk perikli għal voli għadhom naqra perikolużi u bnejna djar u dawn l-affarijiet issu ma femniex x'inhu periklu le. Illum hawn ħafna affarijiet li nħassu perikolużi. Pereżempju, it-tigra llum tiġi forma ta' email, pereżempju, mingħand l-employer tiegħek. Illi l-persuna ta' fuqek għallek isma' tagħmel xi ħaġa ħażina u jiena ngħid ups, ġieli xi ħadd jiġri warajja. U ħajkollu l-istess respons, flight to fight. Jew pereżempju, ġejjin l-eżamijiet. Ups, ġejjin l-eżamijiet ħajkollu problema u jkollok l-istess flight to fight. Issa, ovvjament l-istress hija xi ħaġa kemm mentali, psikoloġika. U anki fiżika, ġifieri ħajkollok responses fiżiċi, pereżempju naf meta tkun stressjat, kollok diffikultà biex torqod, tibda tereq daqs iżgħir iktar, in-nifs hekk isir iktar maġġel, kollok hard beat. Fil-verità jekk inti kollok chronic stress, ngħidulu ġifieri stress għal tul ta' żmien, ħajkollok problemi anki pereżempju naf ta' sokkor, ta' kolesterol, illa għaliex inti kif għedna, bħal panina. Ġismek ħajjajt erħilem, fil-fat stress, u kawża prinċipali kollha l-obeżità, per eżempju, billa li xiet tikkrea problema serja fuq digestive system, per eżempju.
Anoreksik, tu anoreksija.
Stress dak huwa mod ieħor, eżatt, jiġifieri fejn inti qed tistressja l-ġisem tiegħek ġast għax inti għandek dilimiġ ħażina fuqek u allura inti qed twaqqaf lilek innifsek milli insomma tkun healthy eater.
Ma kif ma tiġri jiġri?
L-anoreksija.
Allora xi jiddistingwi bejn persuna oħra kif juża l-flight or fight? Jiġifieri jekk inti tuża l-fight or flight b'mod ħażin. Persuna oħra kif mhux qed tagħmelek? Kif użatu b'mod tajjeb?
Okej. Ħanejlek.
Il-personalità ħad jidħol.
Il-personalità tidħol. Kulħadd għandu l-potenzjali li juża kemm il-flight, kemm il-fight. U fl-esperjenza tiegħi jiena naqbel ma' min jgħid li hemm it-tielet waħda l-freeze. Tajjeb? Il-freeze biex nitfgħu bħala eżempju tat-tigra hija useful ħafna jekk inti tkun qed tgħum u jiġi xark. Jekk inti tifriżja ma tiċċaqlax għandek ħafna aktar ċans li tgħix. Sewwa. Kif nies jużawhom differenti fil-verità, naħseb dik jiddependi ħafna mill-personalità u minn x'jemmen il-bniedem, jiġifieri aħna kif qegħdin ngħidu ħafna stressful situations x'inhu. Pereżempju naf ikollok xi tgħid ma' xi ħadd, dak huwa stressful situation. Jew fuq il-post tax-xogħol, pereżempju, ħafna waħda mill-affarijiet li naħseb li hija stressful ħafna l-lum il-ġurnata huma deadlines. Illi inti trid tiddaħħal ix-xogħol fit-tali ħin, trid tiddaħħal l-assignment fit-tali ħin, trid tistudja sa tali l-ġurnata, dawn id-deadlines fil-verità jinħassu tajt ħafna u ma tafu. Jistressjawna naqra mhux ħażin.
Intkom għandkom stress.
Daqsxej. L-eżamijiet.
M'għandix għax ma tistudjax u mbagħad kollox għall-aħħar.
Le, ma xorta jkun hemm element ta' stress.
Tistudja kemm tistudja dejjem tibda tgħid mistoqsijiet li.
Biżejjed jew le. Dejjem ikollok dik is-sab conscious.
Min jistressja kien tkara mami.
Oh, not at all. It's just myself.
You stress yourself.
Because sometimes you tell me, calm down, Cara, stop for a bit, and I say, no, I want to continue.
Tajjeb li ngħid, tajjeb li ngħidu li xejn żgħira ta' stress. Tajjeb, għandna bżonn għall-performance, eh? Jiġifieri performance tajba tiġi jekk kollok daqsxejn żgħira stress, imma trid tagħti ċans lilek innifsek tikkalma wara. Issa l-ewwel kont qegħdin ngħidu għalfejn xi ħadd jużaha u ma jużaxxiex, hija personalità. Imma whatever li tuża, tajjeb li tagħti ċans lilek innifsek wara, tistrih, ħalli terġa' tikkalma. Lex kimika li toħroġ fil-ġisem waqt l-istress hija cortisol. Il-cortisol iktar maddum, issa wekket nużaħna klem tqil taf kif imma immaġinaw tajjeb illi din hija xi ħaġa fid-dem tagħna tajjeb illi jekk tibqa' ħafna hemmhekk tiġi falenu. U difatti aħna mbagħad qisu nibdew nimirdu. Allura jekk inti tistrih u tagħmel distress, tajjeb, meta tistressja tistressja. Distress meta tneħħi l-istress u tikkalma u toqgħod jinnaf tagħmel meditation jew tiħuġi shower u tistreċċ jew yoga jew tikkol xi ħaġa tajba. Hemmhekk inti qed tneħħi dak il-cortisol, allura inti qed tagħti ċans li l-ġisem tiegħek jerġa' jikkalma. Sewwa. Il-problema tal-lum hija li kif ħestajna minn deadline ġibin oħra, allura ma tajniex ċans li
l-naħseb l-importanti li ma nħallux l-istress jikkontrollana. Imma aħna nikkontrolla. Thomas,
does gossip affect stress?
Does gossip affect stress? Naħseb gossip jikkrea stress kbir. Għax il-gossip taf x'inhu Thomas, il-gossip huwa meta jkollok il xi ħadd. Sewwa? U joqgħod jgħid fuqek u joqgħod jgħid fuq dik u joqgħod jgħid fuq l-oħra. Sewwa? Allura inti awtomatikament tibda tgħid tgħidx darba ħibda jistejjer dan fuqi, jew din ħa tibda tgħid stejjer fuqi. Il-gossip il-problema tiegħu billi ħafna drabi jagħmel ħafna ħsara. U hemm problema oħra fil-gossip illi xi kultant. Huwa fantażjuż, jiġifieri f'xikultant jibdew jgħidu l-istejjer li mhumiex veru. Jew nkolla jaqbdu naqra żgħira minnhom li huma verità u mbagħad nibdew. U mbagħad nibdew nibnu għax veru nibdew nibnu għax pereżempju Steve kien qiegħed ma' tfajla, imma mbagħad taf xiex rajtu jmur ma' oħra pereżempju jibdew l-affarijiet u mbagħad nibdew nikkrew stejjer illi għall-widna jinstemgħu vera interessanti. Imma mbagħad huma daqsxejn żgħira harmful. Allura, il-gossip ħajkrea stress, għax inti mbagħad tittara kif. Ha, tikkonvinċi li l-kull minn sema din l-istorja li inti mhux hekk. Allura għandek l-istress għax id-dinja qed tħares lejk b'mod ikrah. Linja problema.
Kif ħan ittikel jaqgħu ġifieri? Inti ma tkunx tabda l-persuna in min qal u minn ma qalx law l-affarijiet. Ġifieri, mhux sa tmur fittex wieħed wieħed u tispjega l-istorja kollha ġara ma ġara ħareġ. Mela kif ħanal mulinna nfusna?
Jiena xi kultant inħoss illi daw l-affarijiet jirrikjedu ħafna enerġija u aħna enerġija m'għandniex għad infinit. U l-aħjar hija li ninvestu l-enerġija tagħna fuq l-affarijiet li jagħmlu sens u li jagħmlu differenza. Jekk aħna ħan ippruvaw nikkonvinċu lid-dinja tajjeb li inti m'intix dak il-persuna jista' jagħti l-każ illi ikollok ma tlaħħaqx il-gowl. Allura jien kważi kważi l-parir ngħid, isma' ejja niddiljaw mal-istress li għandna, ejja nikkalmaw, l-għaliex fil-verità. Inti m'għandek l-ebda garanzija li ħatoqgħod tiddu persuna persuna u ħatgħidulhom isma' jien mhux vera tajjin dak il-persuna li qal il-gossiper. U m'hemm l-ebda garanzija li inti ħad tikkalma. Sakemm tasal żemm probabbilment tkun mhux tlift moħħok sewwa, allura kważi kważi ħajr tpoġġi bil-qiegħda u tagħmel distress. Meditation, mindfulness illum, tajjeb li tpoġġi ftit bil-qiegħda u ma tagħmel xejn pereżempju, taf kif u tiffoka ftit fuq in-nifs, tikkalma. Pereżempju li kelli l-bieraħ kont qiegħed naħdem ma' grupp ta' social workers, konna għadin namlu session fuq stress management kombinazzjoni. U staqsejthom kemm idumu jieklu lunch. Kemm il-gidma jagħtuh il-lunch. U meta għedtilhom illi inti suppost kull gidma tittomoda 33 darba tajjeb qabel ma tiblaħħa, kważi ishom kor għaluli pizza nikol fi 33 gidma. Mela b'gidma.
Sakemm għax taħdem u tkun qed tiekol u taħdem.
U difatti, jekk kienu għaddejjin. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet li aħna nistgħu nagħmlu biex nikkalmaw minn infusna, jiġifieri anke fl-aktar ħin stressanti, xi kultant erħilu l-oġġett li erħilu trigger ta' tixkosu. Ejja nikkalmaw l-ewwel. La biex imbagħad l-azzjonijiet tiegħek ħajkunu ħafna aktar f'posthom u ħafna aktar contained.
Jekk forsi nista' nġib eżempju, meta jkollok il-karta tal-eżami u forsi ma tkunx taf waħda. Ma teħilx fuqa, għax tispiċa titfa il-ħin.
Ewa jena jidu għak kifni, fil-verita, inti għandek 100 marks għawa, għalmenu jien fizmini, ma nafx illum il-ġurna, imma jien fizmini kien 100 marks, tajjeb, meta jien kontat nizajr u meta kienet id-dinja differenti u kienet għaw id-dinazawri. Għandek 100, ġivri, ma tammix wahda, zgur metix.
Għax tifoka fuqa, għalju bad, wara,
Issa jina nifhem ukoll hawnhekk forsi għandi messaġġ għall-ġenituri. Illi jekk tifel qiegħed quddiem karta tal-eżami, jew tifla qiegħda quddiem karta tal-eżami u qed tiffissa x'ma tistax tagħmel waħda, tajjeb lill-ġenituri ngħidilhom x'messaġġ tajtu lil dawn it-tfal illi jridu jkunu perfetti. Il-perfezzjoni hija impossibbli. Il-perfezzjoni ma teżist imkien, u fil-verità l-perfezzjoni ħadd ma jrida. Sewwa, l ħisbu ħija tal-bniedem huwa proprju l-imperfezzjoni. Jiena l-100 hija sabiħa. Ma l-90 jasabiħa wkoll. 60 jasabiħa wkoll. Il-50 jasabiħa wkoll. Il-40 jasabiħa wkoll. Għall-edukazzjoni mhi sabiħa, imma li qed nipprova ngħid jien huwa illi persuna li ġab 40 ma jfissirx li huwa arrimi. Qed tifhem. Però jekk inti ħadd tistressja ruħek waqt l-eżami, sewwa biex iġġib il-100, chances huma li moħħok ħajkun qed jgħuden ħafna aktar fuq il-100 milli fuq ir-risposti. U kemm il-darba nismagħha din, jien nibblenkja waqt l-eżami. U lanqas ħaq l-istudju kollu li nkun għamilt, veru? Inti għamilt eżamijiet, Thomas?
Għandi waħda ġejja.
Għandi kwe ġejja. Tajjeb.
Kelli l-ewwel, waħda sa n-naħra. Final.
Tajjeb.
Questions?
Does stress affect children or adults more? Who has the largest impact?
Jiena l-istress nagħlaq iżu żarbu. Taf kif li t-tfal għandhom sajż, il-adolexxenti għandhom sajż ieħor u l-kbar għandhom sajż ieħor. Xi kultant nisma' ħafna adulti illi jgħidu u dat-tfal tal-lum dak stress, sur li huwa stress xi affarijiet da. U anke tfal bejniethom jagħmluha, pereżempju tfal ta' sekondarja ħa jgħidu kemm huwa ħjar tal-primarju jgħidulhom inti xi stress jista' jkollok. Tajjeb. Imma le, l-istress jaffett wara. U kif għedna, l-istress huwa xi ħaġa tal-bniedem, hija xi ħaġa bżonjuża, jiġifieri kulħadd irid ikollu l-istress. Sewwa. Issa l-mekkaniżmu tiegħu l-istress ħaj jaffettwa kulħadd l-istess. Jiġifieri, jekk jiena stressa ta' ximbeżza, jew jekk jiena preokkupat u nkwetat minħabba deadline, x'ħaj jagħmel ġismi, ħajmur flight or fight. Mbagħad ħaj joħroġ dik il-kimika li qed tilkom fil-ġisem. Jekk tibqa' minn hemmhekk u jiena mhux sanseda ħlil innifsi, ħadd jiġi valen u allura ħanimrat u allura ħajkolli problemi biex norqod, ħajkolli problemi ta' saħħa, ġieli anke jaqgħu f'depression. Anke tfal? Jistgħu bagħthom id-depression? Pereżempju tifhem, depression hija perjodu twil fejn inti ma tistax tiġi aħjar. Ikollok ħafna dwejja. U wkoll li bagħthom minnha wkoll narawhom li jsofru minnha. Ġifieri il-problemi li jaraw it-tfal forsi mhumiex tal-istess magnitud u l-istess kumplessità tal-kbar, però ma jfissirx li ma jistressawx ruħna. U ħanejdu kif inhi l-istress isu rieħe, l-istress isu rieħe isu l-influenza jittieħed. Jiġifieri jekk jiena tifel ta' 4, 5, 6, noqgħod ma' ġenituri li daw għandhom stress kbir. Jien, dak nista' nippikjaw u nista' nieħdu fuq.
Kemm iridu noqgħdu attenti l-ġenituri. Li
kalmaw li l-anfus, bħala kulħadd, isu xi kultant. Din waħda minn mistoqsijiet li staqsejt il-bieraħ isħab il-social workers. Met l-istress fil-verità x'aħna ħanispiċċaw ngħidu x'tista' tagħmel id-dinja lina biex aħna nkunu inqas stressjati. U sa ċertu punt dik il-mistoqsija hija importanti. Jiġifieri diq ħafna stress huwa kkawżat minħabba ħafna goals ta' dinja, taf kif li rridu nagħmlu aktar flus, li rridu nkunu aktar perfetti, li rridu nibnu rridu. Jiġifieri tħanna kważi kważi f'kultura għamilna żmien fejn tħanna f'kultura ta' overspending, overproduction u dawn l-affarijiet. Illum taċċud daw ħafna nis prominenti ħafna u importanti illi għedin jikkalmaw għedin, ġifiri huma ħafna nis wise illi għedin għatura parira differenti. Sabu dinja trid tinbidel ftit, imma anki aħna għandna affarijiet tagħna li nistgħu nagħmlu aħna. U waħda mill-affarijiet li rridu nistaqsu huwa rridu verità rridu noqogħdu attenti għalfejn nagħmlu dak kollu li nagħmlu. Pereżempju għalfejn rridu nkunu perfetti. Meta naħdmu għalfejn rridu ngħidu iwa, jien irrid naħdem u rrid naħdem ħafna. Ġewwa, illa li xi soċjetà taħseb illi jekk inti tagħmel il-ħin tuża ċertu ħin ammont ta' ħin fil-ġurnata tiegħek fejn ma tagħmel xejn, mela inti qed taħli l-ħin. U allura tibda taqla. Difatti, per esempio, ħafna social workers għall-argument, diskanta ħna suppost il-ġimgħa hija 40 hours, per esempio, ħa nuża social workers bħala eżempju. Però ħafna drabi jaħdmu ħafna iktar.
Tixtbu x-xogħol id-dar tispiċċja miegħu.
Laqas jibqgħu hemmhekk, jiġifieri jinnaf jekk hemm xi ħadd li qed bil-half day jispiċċa jagħmel il-full day u aktar, jiġifieri social workers li jdumu sa nofs il-lejl l-axra ta' flaxija maħabba kriżijiet li jinqalgħu fil-ġurnata rajt ħafna. Imma l-punt hawnhekk hu illa li u wkoll issa xi kultant nħossu l-ħtieġa li nagħmluha. Illa li x'jekk ma nagħmilx hekk isni qed mhux qed nagħmel biżejjed.
Guilt feeling jiġifieri.
Iva eżatt, jekk ma naħdimx biżejjed isni għandim kun gilta xed naħli l-ħin. Tajjeb, u dak stalija. U jina sħab dejmek nejdilom, meta tkun fuq s-soddu tal-mewt. Tajjeb, la t-ixieħ, mħiċ s-sada, la t-ixieħ, sewa. X-taħseb laħat istaqsi inti? Kem stajt namel ħin aktar l-uffiċju? Jew kem stajt namel aktar ħin ma ħbib, ma nis li huma importanti għalija.
Matfal tagħna.
Matfal tagħna. Tifhem, u din hija xi ħaġa importanti. Illa għaliex il-ħbib, il-familja, il-maħbubin tagħna, it-tfal tagħna, ħin ta' rilassament tal-lina, dawk iselfu biex jagħtuk l-enerġija ġdida. Illi dik l-enerġija ġdida għandek bżonna biex tkun aktar distressed. Tajjeb u allura tikkalma. Jekk ma tinvestix f'dawk, għandmu lura hemmhekk għandna naqra problemi.
Thomas?
Can you get sick from stress?
You can get very sick from stress. Tajjeb, l-istress jista' jwaqqalek xarek. L-istress jista' jagħmlek obese, ġifri tkun overweight ħafna. L-istress aħna sitra jista' jmur in-naħa l-oħra, ġifri jagħmlek very 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 thin. L-istress jista' jqabdek bad eating habits u allura inti tispiċċa ma jkollokx in-nutrition biżejjed. Aw min minħabba l-istress jigdem lilu n-nifsu, jigref lilu n-nifsu. Aw skin conditions li għandhom x'jaqsmu mal stress.
L-għajja fil-ġisem.
L-għajja fil-ġisem, da żgur, dik hija xi ħaġa ħafna iktar komuni. Li inti ovvjament minħabba l-istress tispiċċa ma tistax torqod u allura ħadkun dejjem tired u ħadkun dak li nidula chronically tired.
Li tajt isek lajt ċebba.
Ġifieri isek lajt ċebba. U torqod kemm torqod ma tistrieħx, il-moħħ dejjem jgħuden. Per konsekwenz tispiċċa mbagħad ma tistax tiffoka, ma tistax tagħmel ix-xogħol. Automatikament tispiċċa tistress li jkun nifsek illa għaliex m'inti qed tilħaq il-gowls tiegħek u allura qed tistenna lil xi ħadd li hemm unik u jgħajjet miegħek f'xi ħin jew ieħor, u allura tispiċċa tistressi ħafna iktar lilek innifsek u tista' twassal lilek innifsek għal depressions li huma akuti kbar u min anki mietu bi-stress jiġifieri sfortunatament. Stress, I believe, is a leading cause for suicide, per esempio. Issa wek qed immorru vera l-estrem. Taf kif? Imma
ma nilqawlux
sick with stress. Taf kif? L-istress, aħna we don't get sick as often għax għandna immune system jgħidula. Tajjeb, l-immune system qishom naqra soldati li qegħdin jiġġieldu kontra l-bakterja. Meta aħna konnu stressjati, dawk is-soldati jmorru jorqdu. U allura ma jkunniex l-immune system top notch, u allura nimridu daqsxejn żgħir iktar ukoll, u allura jkollna aktar irjieħat, aktar deni.
Allura nistgħu nġibu l-sitwazzjoni biss tagħmel l-istress, jew nistgħu nġibu aħna l-istress fuqna infusna.
Ija m'iġix naħatta. Hemm situation of stress. Per
eżempju bħala personal ta' persuna kalma li biex tagħmel xi ħaġa ddum procrastination. Dekka eventualment, u bat ħagġib stress fuqek.
Diskanta tajt ta' persona kalma li procrastinati nistajt il-kas li fil-verità tuża l-istress għal-performance, għal-veri high performance, li jgħidlek u jgħu ta' tixkas. Per eżempju, għandi teżi xna għamela fadalli tlet xhur, u jgħu ta' tixkas issa fadalli ċari, u jgħu ta' tixkas fadalli xar, u jgħu ta' tixkas fadalli tlet ġimgħat. Il-mamma mia, jgħu ma joħra li tindaħħal it-teżi, tu iktib l-teżi, di rajta jnissejt, rajta ssir fil-kors tiegħi u għaxċu li għaddew it-teżi. Sa dammux parili li għetnati, ta' kif biex għamlet teżi fl-aħħar jumej, però ċertu procrastinators iva. Jużaw stress bħala il-wake-up call tagħhom u actually il-performance tagħhom tkun għolja ħafna. Ma mbagħad jikkalmaw għaliex fil-verità, mbagħad isu huma procrastinator waħda mill-karatteristiċi tagħhom huwa li huma kalmi ħafna. Kif qed tgħid inti l-personalità tagħmel distinzjoni kbira, jiġifieri hawn sitwazzjonijiet li ħajġibu l-stress fuq kulħadd. Jiġifieri per eżempju jekk aħna nħarsu fis-sema u naraw xi meteorita ġejja lejna, kulħadd ħajkun stress. Tajjeb jew jekk naraw xi mewġa ġejja, kulħadd ħajkun stress. U anke sa ħansitra meta naraw forsi aħbarijiet ċertu aħbarijiet bħal pereżempju meta rajna ta' Twin Towers pereżempju ftit snin ilu kulħadd kien stress xi ftit jew wisq. Tifhem? Jew meta naraw daw il-bombi li għaddejjin kulħadd ikun daġej stress
ta' beża. Twin Towers
I wasn't born.
Mamma mia.
Ftit snin ilu xi
ntażlanu
pereżempju dajes li jerqu.
Kara, dak kollu li ġej wara 2000 u ftit snin ilu, all right?
U paċenzja, kara.
U paċenzja bira, dak li twildu pre-2000. Ġifieri, dawn huma kollha affarijiet li ħaj stressjawna, però jekk tinnota, nies differenti ħajjaħduhom differenti. U hemmhekk fejn titħol il-personalità. Hawn min għandu diffikultà biex jiħandilja l-istress u għandu diffikultà biex jiħandilja l-inkwiet. Ma jkollux dak l-abilità biex jikkalma lilu nnifsu u biex iżhom rilassat. Li dik hija ħila li fil-verità tista' titgħallimha very easily, imma trid taċċetta l-fatt li inti kapaċi tista' tagħmel distressing. X'hawn nies jgħidulek li hi mhix kapaċi noqgħod bil-qiegħda sieq fuq sieq u noqgħod sejrahom biex nimmeditaw dal affarijiet, imma il-meditation hija biss waħda strateġija waħda minn dak kollu li tista' tagħmel biex inti tiġi aħjar. U qabba kollox biss anke jekk inti tgħid ħajja healthy, jiġifieri tkun sewwa tixrob iż-żejjed, torqod kemm għandek bżonn torqod, ma taħdimx iż-żejjed, timxi u tiċċaqla, dawn huma kollha affarijiet li jagħmlu differenza kbira fuq inti kif tiħandilja l-istress.
Dawn l-affarijiet kollha tagħmilhom int?
Jiena kollha nagħmlhom, jiena kollha nagħmlhom.
Jiena xilek.
Jiena ċitjaj ftit. Tajjeb, illa li xina parti li jien social worker, u għattilkom li nallem il-karat, jiena wkoll qiegħed bħalissa niffinalizza kors fil-personal training. Għax din hija xi ħaġa illi jiena nemmen ħafna. Fix-xogħol tagħna għamilna żball at some point. Samna lil bniedem ferba. Tajjeb, jiena nemmen il-bniedem għandu il-moħħ, il-qalb, l-ispirtu u l-ġisem. Tajjeb. Allura, nixtieq insir xi darba dak il-professjonist li nkun nista' neħħeddu l-jom l-erba li huma. Ħalli meta bniedem jiġi jista' jieħu servizz komplet. Illa għaliex issa jekk inti għandek xi ħaġa fuq il-ġisem titmara jew għandek tabib, jew għandek trainer, jew għandek il-ġim, jew għandek nutritionist, imma jekk inti għandek xi ħaġa fuq il-moħħ mela titkun għandek psikjatra jew għandek psikologu. Jekk inti għandek xi ħaġa fuq il-qalb, probabbilment ħadd mur l-istess jew għandek psikologu, jew għandek ħbieb, jew għandek. Mbagħad għandek l-ispirtu li normalment qed mur għandek xi spiritual counselor jew xi qassis jew xi guide partikolari. Li tista' tiswik number one ħafna flus. Jek inti għandek bżonn kollha. U fil-verità dak ngħidu la fragmentation hemm fiha, jiġifieri isu ħajkun diffiċli ħafna dal-professjonisti li jiġu flimkien biex jagħtu pjantazzjoni waħda. Jien iċċitjajt b'dan il-mod, peress li nirid insir hekk, sew allura ġejt esposta għal ħafna affarijiet. Allura jien bħala personal training irid nittrenja jiena, mela allura eżerċizzju irid isir kuljum. Automatikament, insomma, jiena drajt issa nixrob isu presso poku minn 2 sa 3 litri l-ma kuljum. L-luminati, per eżempju, jiena mux li nifansjaħħom wis, nħossom Halloween wis u ma id-darsuni. Tifem, anke bħala alkohol, ovvjament, il-ħajja tiegħi ma tippermettilix li nixrob wis. Jiġifieri, għandi the occasional date night, tajjeb, ma tfajla, però l-alkohol intake tiegħi huwa pjuttost very regulated. Ikel, niprofa kem jista' nkun healthy. Xertan ħabbom il-burgers tal-pizzas ġifiri tifmuġ ħażin, imma niprofa nkun as healthy as I can. Tajjeb, anki, u kejkijiet u hekk niprofa nħallihom ma l-okkażjonijiet taf kif u l-okkażjonijiet it's not per eżempju.
Kemm iddisciplinat.
Oh, it's Wednesday or oh it's Friday, dak mhumiex okkażjonijiet. Tifhem niprofa u tiskanta kemm jagħmel differenza. Jiġifieri jiena l-lum il-ġurnata meta ma nagħmilx training inħossni li hemm xi ħaġa nisa. Hemm xi ħaġa nisa. Ma nistressiex lili nnifsi biex indaħħal workout kuljum, taf kif? Illa għaliex imbagħad it's defeating the purpose.
Can a sudden death of a loved one trigger the stress?
It will. It will. Death of a loved one
friendship u li tiġi mitmuma.
Eżatt, dawk huma kollha rikonoxxuti bħal a major life event. Tajjeb, kien hemm xi ħadd darba illi għal ħin illi jagħmel lista tal-major life events. U dawn huma kollha affarijiet li ħajkawżawlek stress. Fostom, death of a loved one, death of a child, moving house, li jitwilid like baby.
Li jitwilid like baby. Yes, it's a change.
Għax aħna dejjem naraw, aħna dejjem naraw, aħna għawak għedin neċċiti għafti, sabba, aħna għedin għajdu il-kelma stress. Pero, u din nis-nizemmejta qabel, stress jinqasam fit-tnejn. Stress sem id-distress, ġifiri D-I-S-T-R-E-S-S, għax jina ġil għedtad il-kelma distress, imma d-distress kif qed nispjega ħassa hija l-istress li kraħ. Mbagħad hemm il-U-stress. Li huwa l-istress sabiħ. L-istress li tieħu inti meta jkollok xi ħaġa sabiħa bħal tiġ. Dan iżewweġ pereżempju. Jekk taraw koppja li ħadd iżewweġ serħu moħħhom minn din li ngħidlek li jkunu bojot karti u stressjati u r-raġel pereżempju fil-Knisja għall-argumenta tiġiet li mort ikun dejjem fuq xwieq biex bħal donnu qiegħed jibżgħar lill-mara mhusa tiġi. Tkun stressjata u so tibda tara jekk l-affarijiet hux ħajmru kollox sewwa, tibda tinkwita jekk inti sa tiftakar, tibda tinkwita jekk sa jitilfulek iċriket pereżempju. But it's a happy event. It is a happy event. Imma qed tista' tistressja ruħek. U death of a loved one hija naħseb almenu fil-lista tiegħi l-ar ħaġa li tista' tiġrilek fil-verità.
Kif tista' tikkontrolla l-istress biex ma tipproġettaħx fuq nies ta' madwarek?
Mistoqsija interessanti. Kif tista' tikkontrolla l-istress? L-istress.
Tkun taf li stressat.
Dik waħda, ġifieri tajjeb li tirrikonoxxi li inti għandek stress. Hawn diversi strateġiji ta' kif tikkontrolla l-istress. Jiena waħda li vera taġobni hija li tikkontrolla l-breeding. Aħna kif konna qegħdin ngħidu, l-istress awtomatikament ħajbat messaġġ lill-ġisem. U ħatibda tħabbat iktar qalbek. Ħatibda tħabbat iktar qalbek apposta, ħalli inti tieħu aktar nifs. U jekk tieħu aktar nifs għandek iktar ossiġnu fil-muscles. Illi għandek bżonn biex tiġri u biex tiġġieled. Sewwa? Issa. Għandek żewġ affarijiet hemmhekk. Jew tużaħħa dik l-enerġija. Mela biex tinsiex, aħna dal-istress kien jgħinha fi żmien id-dinosawri imma jekk jiena qiegħed stressjat u qiegħed bil-qiegħda mela dik l-enerġija baqgħet hemm ġew u qed ngħid kif għedna saret valen hemm ġew. Allora jenna, jekk inti stressat jew tmur tagħmel xi ftit eżerċizzju pereżempju, tifhem allura teħli ftit dik l-enerġija. Jew inkella bil-breeding techniques tista' actually tirregola ftit dal-heartbeat. Tajjeb, jiġifieri jekk inti tpoġġi bil-qiegħda f'post kwiet u tieħu nifsijiet profondi, inti hemmhekk qed tikkalma l-ġisem tiegħek u tislowja. Dik hija ħaġa importanti li tislowja. Biex nkun sinċir miegħek, Gabriel, waħda mill-affarijiet li nħoss li tgħinni jiena hija alright jiena ma nixtieqx nipproġetta l-istress tiegħi fuq ħadd ieħor, imma nitlob ħafna ħin huna taħt ieħor, jiġifieri jien qatta ħafna ħin meta nkun qiegħed mwen diffiċli actually nfittex il-ħbieb u nies li jistgħu jifhmuni biex nitkellem. Nħoss li l-konverzazzjonijiet huma utili ħafna biex jien nikkalma u biex jiena.
Ġifieri komunikazzjoni mal-ġenituri ma xi ħadd.
Komunikazzjoni ma ġenituri ma ħbieb ukoll. Ovvjament irid ikunu pożittivi u jrid ikunu jixtiequlek il-ġid, jiġifieri jekk intom jien naf qegħdin l-iskola u għandkom ħbieb li tafu li dawn huma problems taf kif u li laħat jgħidilhom ħajmuru xi għandruh mal-erba' irrieħat. Mhix l-aħjar idea illi taqsmu daw is-sigreti magħhom, taf kif? Però jekk għandek ħabiba li inti taf daw li dejjem kontu hemmhekk għal xulxin, taf tkun idea tajba.
In-negattività u l-istress.
In-negattività u l-istress. In-negattività naħseb ħadd tikkawża stress. Għax ħalawmani. Għax
persuna pożittiva kollox, il-problema tara opportunità u tisib. Persuna negativa, jint li tkun qed tgħix ma' daw il-persuni. Daw jistgħu jiġibu turbulenzi anke fir-relazzjoni.
Ħajġibu żgur, għax aħna persuna negattiva għandha bżonn il-problemi. Meta għax persuna negattiva titħares fil-mera u titara problemi. Jekk tiegħek soluzzjoni u solvilha l-problemi u allura ma tibqax negattiva, mela allura jħa tħares fil-mera u mhux taraf lilha nifisha. Allura xi kultant persuna negattiva ħatfittex li ħatfittex il-problemi, nġili tara problemi fejn m'hemmx problemi.
Toħloq stejjer.
Ija, u ħatwaqqaf u ħatwaqqaf u ħatipprova tevita kwalunkwe soluzzjoni. U daw jeżistu ħafna sfortunatament, daw negative personalities jeżistu ħafna. U jinak narhom isu l-identità tagħhom jibnuha fuq il-problemi, ġifieri kważi kważi li jekk inti issolvilhom id-diffikultajiet.
Trid titgħallem tgħix magħhom
ġifieri. Ħanajlek, din thank God jiena għandi l-option illi jekk hemm persuna negattiva ma nqattax daqshekk ħin magħha. Lex il-persona negattiva, dan l-ewwel Gabriel użu l-kelma projection. U din hija xi ħaġa li vera nagħmlu aħna bħala bnedmin, il-projection. Persona negattiva, mela jekk jiena qiegħed hawnhekk quddiemkom. Tittieħed u dik hi jekk jiena qiegħed hawnhekk quddiemkom, tajjeb waħda mill-saħħijiet li għandi, waħda mill-ħiliet li għandi bħala human being hija. Illi dak kollu li ma nistax inwassal il-messaġġ li ma nistax inwassal bil-klim, inwassalulkom bin-non-verbals tiegħi biċaqli. Tajjeb, u jien dejjem nispjega isu għandi bl-għalin tal-velkro. Neħħejt waħda u tfajta waħlet magħkom. Tajjeb, allura dik in-negattività tista' tiġi hekk. Allura jekk jiena ħandawwar lil innifsi kontinwament din negattività, dal-persuna ħajqod jitfa' li daw il-blalen tal-velkro bil-label sadness, depression, negativity u juħħalhom li miegħi. U nispiċċa, nibtela' bihom jien u nintilef. Ġur ma tkunx taf li mumma dwejja tiegħi, ma tkunx taf li mumma dwejja tagħhom, għax jiena bħal uman intitolat li nħossi dwejja wkoll, jiġifieri mhux biss għall-kuntakt.
Wasalna biex nagħlqu, għandek xi messaġġ forsi tal-aħħar li tista'.
Tistressjaw xwiss il-ħajja hija qasira, il-ħajja qiegħda hemmhekk biex tgawduha, il-ħajja qiegħda hemmhekk biex tinnerċerjaw ir-relazzjonijiet tajjeb l-iskola wkoll, però hemm affarijiet oħra fil-ħajja.
Grazie ħafna Steve Libreri, Kara, Gabriel Thomas, aħna niltaqgħu l-ġimgħat li ieħla, grazzi.